Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masindada mazy ilay papafa fito amin'ny telopolo no tsaroana amin'ity faraika amin'ny folo ny volana desambra ity. Arabaina raha misy mitondra n'izany anarana izany. Teraka ny taona dimy sy telonjato Damasy. Ny toetra tao Roma izy niaraka tamin'ny fianakaviany. Niditra ny fikambanan'ny mpisorona izy ary tonga iray tsara laza tamin'ireo mpiritra. Diakra niaraka tamin'ny papa Libera no nahafantarana ny Damasy ary nomeny io papy io andraikitra izy masoivoany amin'ny amperora Valansa sy Valentinien. Tamin'ny taona dimidimpolo sy telonjato ny papa Libera ilay mpiaro ny finoana tao Nice sy Masindahatanazy dia naonga ny amperora Constance. Nanaraka azy tany Tsestany tany Trasy i Damasy ary rehefa maty papa Libera ny 24 septambra 1620 sy telonjato dia i Damasy no voafidy andimby azy. Tamin'izany moa nisy ireo antsoina hoe antipapa ka i Ursin no voafidy ho amin'izany toeran'ny antipapa izany. Noho ny fialoniny any Damasy dia nampangainy Ursin fa nampirafy Damasy. Tsirotra tamin'izany tsao izany izy nefa mba hosoan'ny fiangonana dia niantso sinoda tao Roma izy ka eveka 24 no nanazavany ny toezava-misy. Noroahina tsy hoisan'ny fiangonana sy hipetraka ao an-tanànany Roma intsony ireo mpanenjika dia Ursin sy ny namany.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Na dia teo aza ny fahasahiranana dia nanome izay soa indrindra tao amin'ny fiketrahana masina ny 1720 i Damasy. Ny taona 1720 araka ny torohevitry Masindahatanazy dia nampiantso konsily tao Roma ity papa ity izay nanameloka ny didy hijovolana tamin'ny konsily sandoka tao Rimini izay nandavana ny fikepinoan'ny konsily tao Nice sy nametrahana ny oksan sariana ho eveka tao Milan. Ny taona 1717 niantso konsily faharoa tao Roma i Damasy ary nanameloka ireo fampianarany diso marobe izay nanohitoina ny fiangonana tatsinanana. Nitra io konsily io no namoahan'ny papa Damasy ny lisitry ny boky tao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izay nambara fa nisy ny fanolovan'ny fanahymasina. Izy ihany koa no nandahatra ny salamo iraina sy napiditra ny fampiasana ny voninahitra ny ho an'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amin'ny famaranana rehefa mihira ny salamo. Ny taona 120 sy 300 nisy konsily lehibe faharoa an'ny fiangonana tao an-tanànan'ny Akile mba handravonana ny fisarahana nisy a teo amin'ny fiangonana tao Antioche. Nahatratra 50 moa ireo eveka avy amin'ny fiangonana tatsinanana niatrika an'izany. Meloky Arios sy ny mpanjaka Macedonios velona indray ny finoana ortodoksa. Araka ny efa nambarateto dia i papa Damasy moa izany a no papa fahafito amin'ny telopolo ary valo ambin'ny folo taona no nitantana ny fiangonana maneran-tany. Nodimandry teo amin'ny 28 taonany a i papa Damasy voalohany. Niezaka hatrany nitondra fanavaozana sy fandrindrana teo amin'ny fianam-piangonana i Masindahatanazy dia engane ianareo arovany mba hanana n'izany toetra izany ihany koa. Eto ihany koa no irariana soa mba haomby aza anareo a izay teraka ny 20 desambra tonga fety amin'n'ity daty androany ity.
irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB